Šī gada februārī Izraels ģenerālprokurors Avihais Mendelblits paziņoja par gatavību apsūdzēt valsts premjerministru Benjaminu Netanjahu par krāpšanos, uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī kukuļošanu trijās atsevišķās krimināllietās. Vissmagākās apsūdzības saistītas ar tā dēvēto lietu 4000. Tajā tiek apgalvots, ka Netanjahu ir veicinājis regulātoru lēmumu pieņemšanu par labu telekomunikāciju kompānijas Bezek lielākajam akcionāram Šaulam Helovičam. Apmaiņā pret miljoniem dolāru vērtiem darījumiem tiktu nodrošināts Netanjahu un viņa partijas pozitīvs atainojums Helovičam piedrošā ziņu portālā. Sākotnēji bija plānots, ka turpmāko divu dienu laikā aizstāvība paudīs savu pozīciju visās trijās krimināllietās, taču ģenerālprokurors noklausīšanos tagad ir sadalījies vairākās reizēs. Netanjahu lietas izskatīšana ir ievērojami apgrūtinājis viņa centienus izveidot koalīcijas valdību, jo, piemēram, vēlēšanās uzvarējušās zilā un baltā partijas līderis Benijs Gants ir atteicies sastrādāties ar korupcijā apsūdzētu premjeru. Gants gan būtu gatavs sadarboties ar Netanjahu vadīto partiju Likud, ja tā atteiktos no Netanjahu kā partijas līdera.